natwarai kwa mapadri na walei kufanya utaratibu wa kuhiji nchi takatifu Israeli walau bara moja kwa mwaka. Na ikiwezekana kwa kupitia shirika la mapadri wa misionari wa Kiafrika White Fathers ambao wana seminari yao pale Jerusalem, kuweka utaratibu walao kila programu ile ya miezi mitatu ya shule ya Biblia, basi majimbo mengi yao yanatuma mwakilishi kwenda kuhiji na kujifunza pale Jerusalem. Mimi binafsi nashukuru mapadri wa misionari wa Afrika walinipa nafasi ya kukaa miezi mitatu kwa shule hii ya Biblia mwaka 2008 kuanzia mwezi Machi hadi mwezi wa sita. Ninashawishika kwenda mara kwa mara. Kwa kweli siwezi kushiba na kusema sasa nimekinai kuiona nchi takatifu na kushiba yale ambayo yako ndani ya nchi takatifu. Kuna utajiri mkubwa wa ajabu. Kwa mfano, mosi ni kuifahamu ile jiografia ya nchi takatifu, kwamba kiasi ambacho neno la Mungu ukijua limefanyika semfani labda Kapernaumu, ndani ya moyo wako ukifumba macho unaona Kapernaumu, bahari iko pale, mawe yapo, matete, unaona kamtumbwi ka kawaida ka Petro kanaenda kanasukwa na upepo. Yani inakupa utajiri fulani wa kuzama na kufahamu eneo lako husika. Kwa hiyo hilo la kwanza la kufahamu jiografia ya nchi takatifu ni muhimu sana, na hasa kwa wale wanaobeba dhamana ya kuhubiri na kutafakari neno la Mungu mara kwa mara. La pili ni kuona jinsi ambavyo Mungu alivyo wa ajabu, alivyo mnyenyekevu wa kushuka na kukaa mazingira ya kawaida kwa ajili ya kutukomboa sisi. Nchi takatifu sio kubwa sana, ni ndogo kulinganisha na nchi yetu ya Tanzania ambayo ni kubwa sana. Nchi ya Tanzania na mambo mengi, lakini Mungu anayeenda katika mawe, anayeenda katika jangwa, anaongea, anajaribiwa, anajiimarisha, hamna hata maji, hamna nini. Kwa hilo unaona unyenyekevu wa Mungu ni wa ajabu. Unapofika nchi takatifu unaona kabisa ilikuwaje Mungu aweze kuongea na Ibrahim Beelzebub, amruhusu mwanaye ajaribiwe jangwani. Ikwaje mwana Mungu akae Kapernaumu, Korazini na Bethsaida miaka ile mitatu yote, nazunguka visamaki viwili vitatu, Megido wapi? Unaona maisha ya kawaida sana. Kwa hilo nalo la pili, kuonja ule unyenyekevu wa Mungu. Lakini la tatu ni Mungu anayeingia ndani ya historia ya binadamu. Historia ya Israeli sio historia ya wakati wa Yesu, ni historia ya hata kabla ya Yesu, miaka hata 2000 kabla ya Yesu. Tunapoongea mambo ya Ibrahim ni kabla Kristo hajakuja hapa duniani. Kunaona namna ambavyo vitu vimebaki vile vile kama vilivyo. Niliguswa sana nilipoona kisima cha Ibrahim kule Beelzebub. Unaposoma kitabu cha Mwanzo sura 21, 22, masimulizi ya kisima cha Ibrahim kipo, ingawa basi kimeharibika, kimecha zamani, lakini Mungu aliyekuwa amezungumza na Ibrahim akafanya kazi, akamjalia hiyo nguvu na unyenyekevu na imani ya ajabu katika mazingira kama ya kwetu. Kwa maneno mengine ni kwamba kuona kwamba Mungu anayefanya kazi katika mazingira yetu ni Mungu yule ananigusa mimi katika Ziwa Victoria, katika mto Rufiji, ananigusa mimi katika mto Kilombero, katika mazingira yangu ambayo yana baraka wakati mwingine kuliko hata labda nchi takatifu yenye haya mawe au wakati mwingine katika jangwa. Lakini kingine ni ambacho kikubwa ni kuona kwamba neno la Mungu kweli liko hai. Kama mawe ya miaka 1200 yapo mpaka leo, mawe yaliyojenga labda mahekalu madogo ya kule Megido kaskazini mwa nchi takatifu, au kienda kaskazini kabisa Teldan, yale mawe ya miaka 1500 yapo. Maana yake neno la Mungu liko hai zaidi kuliko yale mawe tulionayo. Kama tunaendea mawe yanayoonekana, maana yake tunamwendea vile vile lile jiwe la pembeni lililodharauliwa ambalo ni la kiroho, mawe ya kiroho ambayo Paulo anatuambia. Kwa haya manne ni vitu ambavyo ningeomba au ningewasima padri wenzangu. Hizi za ziara ya wiki moja inaweza kawa isione sana, lakini kuweka utaratibu kupitia shirika la mapadri wa misionari wa Afrika, tupate mapadri wengi ambao waende kule washibe katika uwepo wa neno la Mungu na uhai wa Mungu katika nchi takatifu. Wa watu wa Mungu, nimejipanga.